Mutta jos tässä nyt avaukseksi käytän nyt tätä etuoikeutta, niin tässä ja saisin esittää ensimmäisen kysymyksen. Tämä on hyvin tämmöinen käytännönläheinen. Tämä kirjan materiaalin kerääminen on hyvin pitkä prosessi. Olet seurannut tätä todella pitkään kirjeenvaihtajana työskennellessäsi Pekingissä. Niin millä tavalla se vaikutti sinun omaan työhösi ja missä määrin sinun ja perheesi elämä vaikeutui ja millä tavalla?
No, työskentelin kirjeenvaihtajana vuodesta 2003 kuten 2009. Siinä aikana mä en tehnyt tätä kirjaa ja kirjan ajatuskirjasta syntyi vasta myöhemmin. Mutta totta kai niin ulkomaalaisia toimittajia häiritään Kiinassa, mutta ei niitä häiritä yhtä paljon kuin kiinalaisia toimittajia. Länsimaalainen toimittaja voi kuitenkin tehdä töitään tietoisena siitä, että pahinta mitä hänelle voi tapahtua on, että hänet karkotetaan Kiinasta. Kun taas kiinalaisella toimittajalla on tietenkin selätetty pelissä koko oma elämänsä ja perheensä ja sukulaistensa elämä. Mutta siinä aikana, kun mä sitten seurasin Hu Jian ja Chen Xinyanin elämää kirjeenvaihtajana ja sitten myöhemmin, kun kävin useita kertoja Kiinassa tekemässä tiedonhankintaa kirjeenvaihtajan, niin oli se usein aika hankalaa, koska he olivat niin tiukassa valvonnassa, että monesti kun yritimme tavata, emme voineet, kun he eivät yksinkertaisesti päässeet pois kotoonsa. Joskus onnistuimme tavata ja silloin poliisit aina seurasivat häntä ja salaisen poliisin arkistossa on varmasti monia kuvia, joissa minä istun tämän pariskunnan kanssa jossain kahvilassa. Pidin tietenkin heidän yhteyttä myös sähköpostitse. Käytimme salattua sähköpostisysteemiä, mutta se nyt ei välttämättä anna mitään turvaa. Välillä puhuimme puhelimessa tai Skypeissa, mutta aina tietoisena siitä, että tätä voi olla todennäköisesti kuunnellaan. Ja sitten ajoittain mä onnistuin livahtamaan heidän kotiinsa siitä tiukasta valvonnasta huolimatta. Se onnistuu röyhkeydellä ja hiekkaudella ja hyvällä onnella. Mä menin aina paikalla niin kuin varoittamatta, koska jos olin soittanut, niin heti ne olisivat tienneet, että vähän Sami on tulossa. Ja sitten kun mä tavallaan seurasin heidän elämäänsä, mä vähän opin myös tuntemaan sitä salaisen poliisin rytmiä, ja koska he vaihtavat vuoroja ja niin edelleen. Ja sitten muutama kerta mä onnistuin vaan vähän niin kuin rynnimään itseni läpi sinne porraskäytävälle ja olin etukäteen hankkinut tiedoksi sen ovikoodin, niin aina välillä sitten joitain kertaa pääsin sinne vapauden kaupungin asuntoon sisälle. Toki joka kerta kun mä tulin ulos, niin mun pidätettiin. Mutta ei ne tilanteet koskaan ollut väkivaltaisia tai sillä, että ne oli, poliisit käyttäytyivät kohtalaisen asiallisesti. Että siinä oli aina sellainen jännä piirre, että kun ne salaisen poliisin agentit, jotka sitä valvontaa pitävät, niin he ovat aina siviilivaatteissa. Mutta sitten aina kun mä tulin ulos, niin mä olikin vasta se virkapukuinen poliisi tietenkin, joka sitten asiallisesti esitti kysymyksiä ja halusi nähdä papereita ja niin edelleen. Ja sitten on semmoisia toimittajien peruskikkoja, mitä voi käyttää. Esimerkiksi mulla oli aina useita kuvakortteja kamerassa. Yhdellä kuvakortilla oli ne oikeat kuvat ja sitten oli pari muuta kuvakorttia, jos oli sitten jotain höpö-höpökuvia. Ja sitten kun poliisi halusi takaverikoida mun kuvakortti, niin se oikea oli sitten tällaisessa esimerkiksi sukan varressa. Ja sitten mä annoin sen kun näistä turhista kuvakorteista. Ja sama muistiinpanojen kanssa mulla oli ihan useampia muistiinpanoviikkoja, joista Harri olisi sitten aina potaskaan ja ne oikeat muistiinpanot oli jossain ilmassa sitten. Niin no vielä tämän kysymyksen, niin ei mulle tai mun perheelle ole siitä mitään sun vakavampaa seurannut. Tosin se nyt voi olla mahdollista, että sen jälkeen mitä kirja ilmestyy, niin voi olla, että mä en enää pääse Kiinaan takaisin. En tiedä sitten, kun mä en ole vielä hakenut viisumia, mutta se nyt oli riski, josta mä olin tietoinen alusta alkaa.
Joo, mä oon Olli Tammilehto ja kiitos vähän tästä mielenkiintoisesta selostuksesta, mitä Kiinassa tapahtuu, mutta tuntuu, että Samilla on hyvä huonokäsitys siitä, mitä täällä tapahtuu. Sen takia, että hän istuu tuolla Helsingin Sanomissa, joka jota on kuvattu just tässä sananvapauden monopoliksi. Ja minä, niin kuin lähes kaikki muut kirjoittajat, niin on just asemassa, että jos on jotain tärkeää sanottavaa, niin sitä ehkä voi kuiskata. Mutta ei koskaan sillä valtavalla äänellä julistaa, mitä Helsingin Sanomien toimittajalla käytössä. Ja siis tämä sananvapauden historia, niin kuin, jos ajattelee sitä, niin se on kyllä ymmärretty ihan toisella tavalla silloin alussa, siis Ranskan vallankumouksen aikana, jotta sitä julistettiin, tai USA tai Amerikan vallankumouksen aikana. Eli silloin USA:n itsenäisyyden alkuaikana. Nyt esimerkiksi USA:n liittovaltion budjetista alkuaikana niin kuin valtaosa rahasta meni lehdistötukeen. Koska siis sananvapaus ajateltiin sillä tavalla, että se on niin kuin materiaalinen oikeus, että kaikilla täytyy olla mahdollisuus todellakin samalla tavalla esittää sanottavansa, ja jolloin piti tukea kaikkia maassa lehtiä. Ja sellaista sananvapauden monopolia, mitä Helsingin Sanomat on täällä tai New York Times USA ei ollut olemassa. Ja nythän siis hyvin paljon vaikuttaa siis se, että sopiiko se niin kuin, näille valtapitäville taloudellisille intresseille joku puhe. Se ratkaisee se, että pääseekö joku tärkeä asia julkisuuteen vai ei. Tämä niin kuin, ja toisaalta jos ajattelee Kiinaakin, niin tärkein syy siihen, että Kiinan kommunistisen puolen diktatuuri jatkuu, on siis se, että kaikki länsimaiset yhtiöt tukevat sitä, koska Kiina tarjoaa niin loistavat mahdollisuudet tehdä halpaa työtä. Ja tietysti välillisesti kaikki Nokian ja kännyköiden käyttäjät tukevat sitä. Eli siis olennaista on se, että meidän talous, joka rajoittaa mielettömästi sananvapautta, joka oikeastaan pakottaa niin valehtelemaan, että jos esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoisi kaikki niin kuin todelliset ympäristövaikutukset, joita tietysti taloudellisesta toimijasta on, niin lukemattomat yritykset Suomessa kaatuisi. Mutta sellaista ei voi. Ja se on just se vastuu, josta sä puhut, että vastuu, mitä Helsingin Sanomien toimittajan näkee, on siis just se, että me pitää pitää nämä yritykset ylhäällä, ja sen takia ei pidä kertoa totuutta siitä, että mitä kaikkea
palaa. No tuo on ihan paikkansa ollut.
Kyllä, juuri.
No perustelepa vähän.
No esimerkiksi on valtavasti tietoja siitä, miten kännykät eri vaiheissa niin kuin aiheuttaa vaaroja. Mutta esimerkiksi mä kirjoitin kirja-arvostelun kännyköistä hyvin maltillisesti tällaisesta kirjasta ja kirjasta, niin Helsingin Sanomien yritin tarjota sitä tiedesivuilla, silloin kun se vielä oli olemassa. No niin, tiedesivujen toimittaja sanoi vaan, että no niin, on sähkö ollut olemassa 100 vuotta, että eihän siitä mitään aiheutu, eikä ollut vähänkään kiinnostunut tästä asiasta. Ja nyt siis se, mitä niin kuin Suomessa esimerkiksi tällä lailla tapahtuu, on se, että Säteilyturvakeskuksen tutkimuslaitos, jossa kännyköiden varjoja tutkittiin se, kun lakkautettiin, ja tämä Lezinski, Suomen johtava kännyköiden varjoja tutkija, niin joutui työttömäksi. Et siis silloin, kun on taloudelliset intressit suuret, niin sananvapaus jää toiseksi auttamatta Suomessa, USA:ssa ja muualla. Ja toisaalta sitten niin kuin tällainen niin kuin konflikti jossain esimerkiksi Ukrainassa, niin sekin jää usein niin kuin taloudellisten intressien alle. Esimerkiksi pienen esimerkkinä niin se, että vaikka on mukava niin kuin Kiovan hallitus ja Moskova, niin vastakkain silti jatkuvasti myydään aseita, joilla soditaan näitä oppositiohenkisiä voimia vastaan Itä-Ukrainassa. Siis mitä...
Anteeksi, mä keskeytän, onko sinulla joku kysymys?
Näköjään, sinulla on hyvin paljon vastattavaa tähän. Oli... Kyllä tässä nyt on tarkoitus kai keskustella myös, eikä vain kysellä.
Joo, mutta ei nyt Kristiina ole, että sanotaan Samia koko Helsingin Sanomien piikkiin, että
no.
Koska nämä asiat, mistä puhut, niin on todella niin vakavia varteenotettavia ja niin. Tietieteellinen tutkimus näistä säteilyasioista ja muista, niin varmasti salissa on paljon ihmisiä, jotka ottaa ne vakavasti, vaikka tieteelliset argumentit niin sanotusti
niin kuin,
ei
kiristä
vielä mitään,
no,
jos me nyt yritettäisiin
jotenkin... No jos mä saan vastata nyt, niin mä en tiedä, että mihin tarttua, tuossa tuli aika monta virhettä maailmasta esille, mutta...
Niin mulla
on mutta että jos tarkoittaa siitä, että minkä takia Helsingin Sanomilla on tämmöinen asema kuin se on. Joo, se on maan suurin sanomalehti. Ei se ainoa ole, ja meillä on monia muitakin tiedotusvälineitä. No sitten onko se Helsingin Sanomien, onko se Helsingin Sanomien vika, että muut kilpailijat ovat tehneet konkurssin? En mä tiedä. Voi meitä kai sitten syyttää siitä, että tuota, toiset toimittajat eivät ole tehneet sellaista journalismia, joka käy kaupaksi. Mutta en tiedä, onko se kuinka kauhean kestävää.
Käy mainostajille kaupaksi. Käy myytä sitä mainostajille, että lukijoille. Sen on se.
Niin, no lehden tulosta puolet tulee mainostajille, ja lehden puolet tulee tilausmaksusta. Yhtä tehdään kuunnellakin.
Joo, kun sä ajattelin Helsingin kompromia kokonaisuudessa, niin suurin osa tulee eri tavalla.
Niin, lisää kysymyksiä. Rohkeasti.
No, onko
sä
joskus kokenut, että
sun sanan vapautta on rajoisen kiinni? Kiinassa kyllä, Suomessa en. En ole, siis en ole koskaan toimittajan niin kokenut sellaista tilannetta, että mulla olisi juttu, jonka haluaisin julkaista, mutta sitä ei julkaista. Muuten koko toimittajan Hesarissa. Kaikki mitä mä oon halunnut julkaista, jonka valmiit hyvin tehdyt jutut, niin kaikki on mennyt julki. Kukaan ei koskaan käskenyt mua kirjoittamaan jostain asiasta jonkun tietyn tavoitteen puolesta, jonka olisi tietenkään siihen suostunutkaan. Ei ole mitään aihetta, jonka olisin törmännyt, josta olisi todettu, että en voi kirjoittaa tästä. Mä oon työssäni korvan kohdannut sananvapausongelmaa niin kuin siinä mielessä, että en olisi niin kuin voinut toimittajana tehdä sitä, mitä mä mun mielestä toimittajan kuuluttaa. Mutta sitten toinen asia on se, että mitä vaikeuksia on niin kuin tiedonhankinnassa esimerkiksi niin kuin Kiinassa. Ja siinä on tuon, niin kuin tuossa aiemmin kuvasin, niin sehän ei yksinkertaisesti ole. Eikä Kiina tietenkään ole ainoa maa. Ja voi se tiedonhankinta olla niin kuin Suomessakin vaikeita on paljon asioita, joita on monilla ihmisillä syytä pitää salassa ja sitten siellä kanteluvaiheita voi olla tuskasta ja vaikeita, mutta jos nyt niin kuin puhutaan kansainvälisellä tasolla, missä Suomi menee, niin nämä asiat on pääsääntöisesti tosi hyvin täällä vapaudessa.
Täällä sanottuna vielä, ehkä sä sanot aluksi, mutta mulla jää epäselväksi, että oliko tämä kirja päähenkilö niin alun perin sanonut jotain, tai oliko hän tehnyt jotain, miksi häntä seurattiin niin tarkasti koko ajan, vai oliko se vain se hänen niin kuin vanhempiensa historia, vai mikä siinä oli syynä? Ja sitten toinen kysymys se, että miksi häntä ei vaan tapettu? Varmaan sitäkin sattuu niin paljon, että miksi tavallaan tehdään niin valtava koneisto siihen, että kuitenkin salitaan jonkun olla olemassa, koska varmaan kuitenkin samassa ajassa tapahtuu tuhansia ja ehkä miljoonia jotain katoamisia. Miksi ei mennä niin helpoimman kautta? Ja sitten ehkä kolmas kysymys vielä, että kun puhutaan Pekingin olympialaisista, niin se on aina mielenkiintoista, että niin urheilun ja tavallaan tämmöisen niin politiikan sekoittuminen. Kun jotkut väittää, että niitä kahta ei pidä sekoittaa toisiinsa, mutta jotenkin tuntuu siltä, että se on niin hyvin mahdotonta ainakin tänä päivänä, että urheilu ei olisi politiikkaa ja päinvastoin.
Joo, niin on pahattu, jos mä kerron epäselvästi sitä, minkä takia nämä ihmiset joutuivat ahdistelun kohteeksi. Se on nyt tietenkin niin vaiheittainen prosessi, mutta se, mikä oli yksi niin semmoinen alkutekijä, oli sille, että mä huusin ja vuonna 2004 keväällä, niin halusin muistella Tiananmenin verilöylyn uhreja. Ja sitä itse asiassa häntä, tähän tämmöisen niin julkiseen muisteluun häntä pyysi eräs vanhempi entinen kommunistisen puolueen jäsen, jolla oli sympatioita näitä kuolleita opiskelijoita kohtaan. Ja Hu Jia lupasi viedä kukkia Tiananmenin aukiolle verilöylyn muistopäivänä. Ja jollain tapaa salainen poliisi pääsi selville tästä aikeesta. Ja sen takia Hu Jia niin kun silloin keväällä samalla päivänä, kun hän aloitti tämän seurustelusuhteensa, niin joutui sinne källäriin. No, se olisi voinut jäädä siihen, jos Hucci olisi sen jälkeen opettanut. Mutta sitten hän niin kuin järjestelmällisesti tarttui uusiin asioihin. Hän alkoi promotoida tibetiläisten oikeuksia netissä. Hän alkoi arvostella hallitusta erilaisista rikkeistä, joista hän sai tietää. Ja ennen kaikkea hänestä tuli tavallaan tämmöinen tiedon kerääjä, että hän oli tämmöinen niin kuin yhden meidän tietotoimisto, joka keräsi eri puolilta Kiinan aktivisteilta tietoa siitä, mitä lakeja on rikottu, kuinka jotain ihmisoikeuksien puolustajia tai tavallisia ihmisiä on pahoinpidelty tai muuten kaltoin kohdeltu. Ja sitten hän levitti tätä tietoa internetissä ja se oli aina niin kuin valmiita ja kiusallista tietoa. Mutta tavallaan siinä toimi sitten myös semmoinen niin kuin vuorovaikutus, että mitä enemmän niin kuin Hucia riehui internetissä tai siis sitten näitä mielipiteitä sitten tarkemmin salainen poliisi häntä kontrolloi ja sitä ärhäkämmin hän niin kuin pisti vastaan ja salainen poliisi ärsytyi siitä, että tämä kaveri ei vaan millään hiljene, että on tehty kotiarestia ja me siepattiin hänet, että me on hakettu hänet monta kertaa ja siellä se vaan jatkaa ja siinä on tavallaan niin kuin tämmöinen vuorovaikutus myös, että se niin kuin paheni ja paheni. Ja siihen liittyy myös sitten kansainvälinen media, että sitten kun Hucia lausunnot olivat aina kärkkäitä, hän tuomantoi paljon lausuntoja kansainväliselle medialle, mikä herätti huomiota maailmalla ja ärsytti entisestään salaista poliisia, jolloin se kasvatti Hucian vielä tiukempaan valvontaan, jolloin hän vielä kärkkäämmin lausui medialle ja se on tavallaan tämmöinen kehä, jolloin asiat etenivät. No, miksei häntä sitten vaan niin kuin nujerrettu tai potkittu lopullisesti katuojaan? No, osittain häntä varmaan suojaa tämmöinen niin kuin iso kansainvälinen maine. Että hän on ollut Nobelin rauhanpalkintojen ehdokkaana ja hän on saanut EU:n Saharov-palkinnon ja ulkomainen media seuraa häntä jatkuvasti. Et tietyllä tavalla Kiinan viranomaiset tietää, että jos muut siellä jotain tehdään, niin se herättää niin kuin ikävää julkisuutta maailmalla. Ja sanoo Kiinan johto mitä tahansa, niin kyllä ne kuitenkin välittää myös siitä, että mikä se Kiinan imago on maailmalla. Sitten on tavallaan semmoinenkin puoli, että Kiina haluaa kuitenkin, Kiinan vallanpitäjät, niin kuin, he haluavat niin kuin esittää, että he ovat legitiimi, lakia kunnioittava hallitus. Ja silloin tavallaan se, niin, eli tavallaan ne käyttävät niinku semmoisia keinoja, jotka on tarpeen, jos tarvitaan kovampia keinoja, käyttävät niitä. Ja lakikin on heille tavallaan semmoinen niinku työkalu, että jos me tarvii niinku laittaa Hucia vankilaan, niin sitten voidaan ottaa niinku lakityökaluksi ja vangita hänet. Mutta jos tuntuu, että ei tarvii, niin me voidaan toimia vain ulkopuolella ja pistää vain nämä salaiset poliisit hänen kimppuunsa. Ja sitten toisaalta niin kun toinen Hucian kaltainen aktivisti, joka on niin kun verkottunut jokaiseen demokratia-aktivistiin suurin piirtein Kiinassa, niin se on myös niin kun hyödyllinen tietolähde sille salaiselle poliisille. Että häntä tarkkailemalla he tietävät hyvin tarkkaan, mitä siellä niin kun toisinaan, että ne piirissä tapahtuu ja mistä puhutaan, mitä aiotaan. Että siinä on tämmöinenkin. Hucia itse on sanonut, että hän on Humerinin pomo, että hän niin kuin sitä tarkkailemalla niin tiedetään, että mikä on kaupungin skene. Mutta niin, vielä siihen maineeseen liittyy, että jos Hucia olisi joku tuntemattomampi ihminen siellä Henanin maaseudulla, niin voi olla, että hän olisi käynyt jo paljon huonommin. No vielä se kolmas kysymys oli olympialaisista. Kyllähän siis Kiinalle ehdottomasti Pekingin olympialaiset oli poliittinen tapahtuma, jolla he näyttivät omaa maailmanmahtiaan ja uutta edistystään muulle maailmalle. Ja varmasti ihan samalla lailla kuin Sochin olympialaiset olivat sitten Putinin hallinnolle. Mutta tietenkin juhlapuheessa sitten nämä asiat pidetään erillään, mutta on se itsestään selvää, että niin kuin näin iso urheilutapahtuma ja kerää niin kuin huomioita joka puolta maailmaa, niin on sillä niin kuin väistämättä poliittinen ulottuvuus.
Jos voidaan mennä takaisin enemmän kiinnostavia, niin mä oon Tiibetin tutkija itse. Ja monet näistä, tai itse asiassa Chinggisin ja Amrum maakunnan ja monet näistä asioista on tietenkin aika tuttuja. Mä oon lukenut sun kirjoista vuosi sitten ja mä suosittelen kaikille, se on tosi hieno. Se on tosi hieno ja hyvä kirja, koska siis se, että joku voi olla noin rohkea, siis mehän ollaan ihan myös tässä, mä olen ihan myös täällä siis verrattuna noihin olosuhteisiin, mä en ole ihan samaa mieltä kyllä nyt sun kanssa siitä tästä sananvapausasiasta. Sananvapauksia on eri tasoisia, mutta Kiinassa sananvapaus on kyllä aika heikoilla.
No mä en väitellyt, että se olisi yhtä heikolla täällä, mutta...
Ei, mutta
me ei elää vapaassa maailmassa. Se nyt voi kiusaa, että hän puhuu, että me elää vapaassa maailmassa, joka kyllä
mielestäni aivan puhuu. Mutta Suomessa siis, jos me nyt verrataan vaikka näitä kahta maailmaa, tai tiibettiläisten maailmaa ja suomalaisten maailmaa, niin meillä on kyllä huomioitavasti mutta mä oikeastaan niin kun, haluaisin mennä Hongkongiin ja mä tiedän, että sä oot tällä viikolla kommentoinut sitä Hongkongin tilannetta, mutta mitä sä ennusta meille, mitä siinä tulee käymään? Siis tämähän on ollut todella upea, tässä mä oon ainakin itse seurannut. Siis tämähän on aivan uskovallinen historiallinen hetki, mutta mitä siinä tulee tapahtumaan? Mitä sä luulet?
Joo, se on aina mahtava päästä ennustamaan.
Huonosti
käy. No siis siinähän voisi ajatella, että siinä on niin kuin kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että hallitus antaa yllättäen periksi ja sanoo, että okei, pidetäänpäs vapaat vaalit. No, enpä usko, että se vaihtoehto tulee tapahtumaan. No, sitten toinen vaihtoehto on varmaan se, että itse mielenosoitus vaan niin kuin laitetaan kovin otteen loppuun. Koska niin kuin Hongkongin viranomaiset tietävät ja Pekingin johto tietää, että miten pidempään se jatkuu, niin sitä niin kuin hankalampi tilanne se heille on. Mutta ei sekään nyt ole kauhean todennäköinen aika vielä mun mielestä, koska kyllä siinäkin on iso tämä aspekti, että tiedetään, että koko maailma katsoo. Ja vaikka se pohdinta sitten lopulta on varmaan niin kuin toissijasta, että sitten kun jos niin kuin Kiinan johto oikeasti kokee, että nyt tämä on liian uhkaavaa, niin kyllä sitten niin kuin määrää sinne kovat otteet kehiin. Mutta varmasti hekin haluaa välttää sitä niin pitkään kuin mahdollista kuitenkin. Ja täytyy myös muistaa, että Kiinan johto on niin kuin lama verenhimoisia hirviöitä, vaan siellä on ihan niin kuin fiksuja älykkäitä ihmisiä, jotka johtaa sitä maata. Ja kyllä hekin osaavat pitää ihmisarvoa myös, niin kuin, myös arvostaa ihmiselämää. No sitten se kolmas vaihtoehto on tavallaan se viivytystaistelu, että katsotaan, että kenen pinna kestää pisimpään. Ja siinä nyt varmaan lähinnä on kysymys siitä, että kestääkö näiden opiskelijoiden ja tavallaan sen kansalaisliikkeen virta ja kuinka pitkään. Ja ei sekään nyt tietenkään niin kuin ole sillä helppoa viikkokausia niin kuin viettää elämänsä yötä päivän kadulla ja sen niin kuin panderin kanssa. Ja ihmisillä on niin kuin, niin, opiskelijat ehkä voi pitää tämmöistä lakkoa yllä, mutta normaalilla työntekijällä niin siinä tulee niin kuin monenlaiset tekijät, että pitäisi päästä töihin ja pitäisi saada palkkaa. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä on, niin kuin sanoin, niin erittäin poikkeuksellinen, harvinainen ja historiallinen tilanne. Tämä on kuitenkin merkittävin demokratian mielenosoitus Kiinan maaperällä sitten tavallisen rauhan mielenosoituksen. Ja se, että tämä ei ole pelkästään niin kuin mielenosoitus, vaan tähän yhdistyy tämä kansalaistottelemattomuus, joka on jo sitten tavallaan niin kuin askel pidemmältä. Eli ikään kuin ollaan niin kuin vallattu kaupungin keskustan keskeisiä alueita, on vaan puhattu vallata hallintorakennuksia ja niin edelleen. Niin se on hyvin jännittävä tilanne. Ja mun paras ennustus on vaan se, että se jatkuu nyt tässä aika pitkään. Ehkä mä et sen ennenkään ennustu.
Okei, kiitos. Ja onko lopputulos sitten se, että kun nyt puhutaan, että yksi maa kaksi järjestelmää, yksi maa yksi järjestelmä?
Niin, no tämähän on se varmaan se... Siis mun mielestä tässä on niinku kysymys siitä pitkän ajan turhautumisesta, jota ulkomaalaiset tuntevat, ja ehkä just tuosta pelosta sitten lopulta, että osa ihmiset tuntee, että tästä on ollut tulossakin niin kuin yksi maa yksi järjestelmä, eli päinvastoin kuin luvattiin. Ja se on niin kuin, tämä turhautuminen Pekingin toiminta on se niin kuin yksi iso syy tähän koko tota, mielenilmaukseen, joka on kuitenkin saanut aika lailla erilaisia se, ryhmiä eri puolilta yhteiskuntaa niin yhteisen asian taakse. Anna on siihen kysymys.
Joo, mä kysyn, että kuinka tärkeä Hong Kong nykyään on Pekingille muuten kuin näyteikkunana. Huomannut jostain viimeaikaisista kommenteista, että on yhtäkku reuna-alueista, tai Tiibetin ja Uiguurien alueen ja jopa Taiwanin kanssa.
Niin. No, kyllä se, siis jos tämä oli niin kuin käytännön merkitystä, niin onhan sillä erittäin tärkeä, koska Hong Kong on se asia, finanssikeskus ja sen kautta pyöritetään niin paljon Kiinan taloutta ja rahoitetaan sitä ja sieltä kulkee niin kuin tavaroita. Toki niin Kiinallakin on isot satamat, mutta kuitenkin. Mutta kyllä se niin kuin niin kuin ihan talouselämän pyörimisen kannalta niin on koko äärimmäisen tärkeä. Mutta sitten totta kai siinä niin kuin on iso tämmöinen imago. Kysymys, että niin kuin, eihän se nyt vaan sovi, että mahtava kommunistinen puolue ei pysty pitämään jotain yhtä kaupunkia kurissa ja saamaan sitä niin kuin tahtoonsa. Ja niin kuin tavallaan se yksin puolueen niin kuin luonnehan on semmoinen, että sun on niin kuin näytettävä se kaupin paikka joka kerta aina järjestelmällisesti. Että siinä kohtaa, kun se alkaa lipsua, niin koko homma lipsuu. Ei Kiinan johdolla ole niin kuin varaa niin törppöillä tuossa tilanteessa, eikä kyllä ne niin varmasti on niin samalla huolissaan sitä, mitä Hongkongissa on meneillään.